Valdība šodien nolēma piešķirt slimnīcām papildu 8 miljonus eiro, lai izveidotu jaunas gultas vietas COVID-19 pacientiem, arī pielāgotu slimnīcās jau esošās gultas un arī nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu. Valdība arī piešķīra 32 miljonus eiro piemaksām tiem mediķiem, kas iesaistīti COVID-19 ierobežošanā. Piemaksas paredzētas līdz 100% apmērā no mediķu mēneša algas. Šobrīd pacienti ar pamatdiagnozi COVID-19 ievietoti kopumā 10 slimnīcās. Nopat laban pieejamajām gultām COVID-19 pacientu ārstēšanai aizņemtas ir 73%. Kad aizņemtas būs vairāk nekā 90% gultu, slimnīcās plānots pārtraukt visu plānveida palīdzību. Šādā gadījumā ņems vērā arī mediķu pieejamību. Šodien valdība iepazīstināja ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas stratēģiju. Stratēģiju izstrādāja eksperti no valsts pārvaldes, mācību iestādēm, uzņēmēju organizācijām un nevalstiskajām organizācijām. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 584 jauni COVID-19 gadījumi. Pozitīvi bija 6% no pārbaudītajiem. Slimnīcās ievietoti 143 ar COVID-19 saslimušie, bet kopumā slimnīcās pat laban ārstējis 709 šādi pacienti. Latvijā gada vidējā inflācija jeb cenu pieaugums šogad gaidāms 0,2 līdz 0,4% apmērā. Nākamgad patēriņa cenu kāpums būs izteiktāks, tā prognozē banku analītiķi. Šogad novembrī salīdzināmā ar oktobri patēriņa cenas Latvijā samazinājās par 0,3%, bet gada laikā saruka par 0,7%. Lielbritānijā sākusies plaša sabiedrības vakcinācijas programma pret jauno koronavīrusu. Pirmie jauno vakcīnu saņems gados veci cilvēki un aprūpes namu darbinieki. Lielbritānijas valsts amatpersonas pauž cerību, ka līdz gada beigām pirmās vakcīnu devas būs saņēmuši jau vairāki miljoni britu. Bet britu sabiedrība arī aicina turpināt ievērot piesardzības pasākumus, jo atgriešanās normālā dzīves ritmā var būt iespējama vien pēc vairākiem mēnešiem. Krievijas parlamenta apakšnams šodien pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas paplašina potenciālo tā saucamo ārvalstu aģentu loku. Par šādu ārvalstu aģentu turpmāk varēs atzīt cilvēku, kas nodarbojas ar politiskām aktivitātēm un saņem finansējumu no ārzemēm. Tas pats attiecas arī uz sabiedriskajām organizācijām. Visiem ārvalstu aģentiem sava produkcija turpmāk būs jāmarķē. Ja šāda marķējuma nebūs, piespriedīs naudas sodus. Lielbritānija un Eiropas Savienība pēc Brexita sarunās joprojām atrodas tālu viena no otras. Tā šodien žurnālistiem Londonā paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Šonadēļ viņam paredzēts tikties ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyenu. Pasaulē augstākais kalns Everests izrādījies par aptuveni 4 metriem augstāks nekā domāts iepriekš. Tagad noskaidrots, ka Everests ir 8848,86 metrus augsts. Tā šodien paziņoja Ķīna un Nepāla, kura robeža iet pa Everesta virsotni. Bet Latvijā Vidzemes augstienē nepacietīgākie makšķernieki jau atklājuši zemledus makšķerēšanas sezonu, tā liecina ieraksti sociālajos tīklos. Vidzemes augstienē šodien sals pārsniedza mīnus 5 grādu atzīmi, Alūksnes pusē pietuvojies mīnus 10 grādu atzīmei. Nadzīgākie zemledus makšķernieki apmeklējuši mazos ezeriņus. Bet glābēji aicina iedzīvotājus ikdienā neaizmirst par drošību un nedoties uz ledus. Jau ir izglābts pirmais šoziem ledu ielūzušais cilvēks.